Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Prvi je dan aprila 2017. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Ni na treći javni konkurs niko iz civilnog sektora nije se prijavio za člana Državne izborne komisije u Crnoj Gori. U Srbiji se sjutra održavaju izbori za šefa države. Brexit neće uticati na operacije Evropske unije, poručuje Federica Mogherini. Demonstranti zapalili kongres u Paragvaju. Najmanje 27 ljudi zatrpano u klizištima u Indoneziji. U subotnjoj emisiji uobičajeno posjećanje na događaje sedmice u Crnoj Gori i u regionu. Poslušajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Kim Mehmeti, pisac iz Skoplja.
Što duže traje ova kriza, sve se jasnije vidi da je Makedonija bila i ostala krater Balkanskog vulkana, iz kog bez prestanka izlazi zavrela historijska lava ovih prostora, koje može zapaliti čitav region.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve cigarete u Crnoj Gori od danas su skuplje do 10 centi po paklici zbog povećanja akcize. Nove akcize trebalo bi da važe do 31. marta 2018. ukoliko ne dođe do ubrzanja akciznog kalendara, što je nedavno kao mogućnost najavljeno iz Ministarstva finansija. Na treći javni konkurs za člana Državne izborne komisije Crne Gore iz redova nevladinog sektora, civilnog društva i univerziteta nije se prijavio niko. To je pobjedi potvrdio predsjednik odbora Ljujić Škrelja, koji je novu sjednicu tog tijela zakazao za srijedu, kada će odbor raspisati četvrti konkurs. U prethodnom sastavu član DIK-a iz nevladinog sektora bio je Vlado Dedović iz Centra za monitoring, ali je nakon oktobarskih parlamentarnih izbora podnio ostavku. Dedovića su žestoko kritikovale opozicione partije nakon što je glasao za utvrđivanje preliminarnih rezultata izbora. Demokratska partija socijalista nastupit će samostalno na izborima u Herceg-Novom 7. maja, saopštio je predsjednik Herceg-Novskog odbora te stranke Slobodan Radović, navodeći kako očekuju pobjedu. A sjutra se u Srbiji održavaju predsjednički izbori. Pravo glasa ima preko 6.700.000 birača, koji će moći da glasaju na 8.396 biračkih mjesta. U trci za novog šefa države učestvuje 11 kandidata. Srpski državljani u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama mogu da glasaju već danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izlazak Britanije iz Evropske unije neće bitno uticati na odbrambene i bezbjednosne misije Evropske unije, poručila je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Ona je na sastanku šefova diplomatija NATO-a rekla da Britanija doprinosi sa samo 3% civilnih kapaciteta u operacijama i misijama Evropske unije, a sa 5% u vojnim operacijama. To nije procenat koje ostale članice ne mogu da popune kada Britanija ode. Mi ćemo zato uspostaviti dobru i solidnu saradnju u oblasti bezbjednosti i obrane i nakon Brexita, istakla je Mogherini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je novi dogovor o prekidu vatre između Ukrajine i proruskih separatista na istoku zemlje i pozvao ih da ga se pridržavaju. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dijaric izjavio je kako je Guterres veoma zabrinut zbog sudbine civila i da se nada da će dogovor dovesti do napretka po socijalnim, ekonomskim, humanitarnim i političkim pitanjima. Demonstranti su zapalili Paragvajski kongres nakon što je Senat tajno izglasao izmjenu ustava kojom se predsjedniku Horaciju Kartesu dozvoljava da se ponovo kandiduje. Nekoliko političara i novinara, kao i policajaca, je povrijeđeno. Paragvajski ustav zabranjuje ponovnu predsjedničku kandidaturu otkad je 1989. srušen brutalni diktator. Park Geun-hye prešla je put od predsjednice Južne Koreje do najpoznatijeg zatvorenika, pošto je juče uhapšena zbog sumnji na korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Bivša predsjednica provela je prvu noć u samici i, kako javlja agencija France Press, čuvari koji su je pratili kažu da se rasplakala kada je vidjela ćeliju. Najmanje 27 ljudi ostalo je zatrpano u klizištu koje je pokrenuto nakon obilnih kiša u oblasti Ponorogo na ostrvu Java, saopštili su jutros sa vlasti Indonezije. Klizište je prekrilo oko 30 kuća i poljoprivrednike koji su obavljali sjetvu đumbira u podnožju brda u selu Banaran. Poplave su česte tokom sezone kiša u Indoneziji, u kojoj veliki dio od ukupno 256 miliona stanovnika živi u planinskim područjima i blizu rijeka. I još jedna informacija. Umro je Gilbert Baker, tvorac zastave duginih boja, simbola LGBT zajednice, koju je dizajnirao 1978. godine, nakon što je na javnu funkciju u Kaliforniji prvi put izabran Harvey Milk, koji se javno deklarisao kao homoseksualac. Svaka od boja na zastavi predstavljala je različit aspekt čovječanstva. Roza seksualnost, crvena život, narandžasta zdravlje, žuta sunčevu svjetlost, zelena priroda, tirkizna umjetnost, indigo harmoniju, a ljubičasta ljudski duh. Kasnije broj boja smanjen na 6.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I u nastavku posjećamo se najvažnijih događaja ove sedmice. Ove nedjelje stigla je dugo očekivana vijest za jedan dio crnogorske javnosti. Američki senat sa 97 glasova senatora potvrdio je protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Tu odluku trijumfalno su dočekali u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i u jednom dijelu opozicije, koja se od početka zalagala za ulazak Crne Gore u najmoćniji sistem kolektivne bezbjednosti. Drugi dio opozicije traži da konačnu riječ daju građani na referendum. O svemu tome izvještavao je naš Predrag Tomović.
Potvrđivanje protokola o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu prevazišlo je očekivanje crnogorske vlade. To je tokom prvog premijerskog sata u Skupštini Crne Gore poručio prvi čovjek izvršne vlasti Duško Marković.
Mi nismo imali dileme oko toga hoće li naš strateški partner i savezni podržati pridruživanje Crne Gore i alijansu. Te dileme su vještački stvarane iz dobro poznatih razloga i, kao što znate, mi ni jednog trenutka nismo ispoljavali ni najmanju nervozu oko tog pitanja. Sve navedeno govori u prilog ocjeni da će cjelokupna procedura ratifikacije biti okončana do sastanka šefova država i vlada alijanse u Briselu.
Premijer Marković je saopštio da je vlada spremna da uputi parlamentu prijedlog zakona o ratifikaciji protokola o članstvu Crne Gore u NATO i u narednim danima će odlučiti kada će to učiniti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je da je usvajanjem crnogorskog protokola u američkom senatu iskazano priznanje uspješnosti integracione državne politike Crne Gore, koja, kako je kazao, ima posebnu važnost za ukupni razvoj Crne Gore, njenu bezbjednost, ali i doprinos stabilnosti regiona. Iz opozicione socijalističke narodne partije pozvali su predsjednika Vujanovića da ispuni javno datu riječ i raspiše referendum na kojem bi građani odlučili o članstvu Crne Gore u NATO-u. Portparolka Snežana Kaluđerović ponovila je da se ta opoziciona partija protivi članstvu u NATO. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, kao jedan od najglasnijih čelnika Demokratskog fronta, opozicione grupacija koja se oštro protivi članstvu u NATO, kazao je da je ratifikacija protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država uvod u aneksiju Crne Gore od strane NATO-a. Američki senat je dao u ime najjače zemlje članice NATO-a konačni pečat i punopravno članstvo Crne Gore u alijansi sada postaje formalnost, poručuje lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević navodi da nema euforije niti idealizacije NATO saveza, ali istakao da je članstvo strateški dobra odluka za Crnu Goru. Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Konačno dobra odluka, pitanje koje je ovako bez potrebe koje dijeli Crnogore, jer nije u pitanje ni svrstavanje ni vamo ni u namo, nego je pitanje sigurnosti države. Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnogoru, gdje se nalazi.
Pa zaista pozitivno, mislim kako bi drugačije ovaj komentarisala, prosto nekako to je normalan slijed događaja od 2006. pa na ovam, nekako i zbog sigurnosti i kasnije većih investicija i prosto, ali najprije zbog sigurnosti.
Bilo je i onih poput Marije Živković koji pozitivno gledaju na odluku Američkog senata, ali su suzdržani u pogledu toga koliko je dobro što će Crna Gora uskoro postati članica NATO, kao i onih koji jednostavno ne prate politiku pa ni priču o NATO integracijama.
Pa s obzirom da nam je jedan od ciljeva da postanemo članice NATO, sinoćna odluka Senata Američkog je svakako dobra po nas. I sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Milovan Marković, mogu li samo da kažem da ja politiku apsolutno ne pratim i nemam pojma što se dešava. Znači, nek rade što god hoće.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva Crne Gore u NATO, bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti uticaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić. Jakšić kaže da će Moskva i nakon članstva Crne Gore u NATO nastaviti pritiske putem takozvane meke moći.
U slučaju Crne Gore glavni kanali ruskog uticaja koji će se nastaviti, to ići će pozivanjem na zajedničko slovensko poreklo, na zajedničku pravoslavnu veru, na razne veze ekonomske, vojne ili psihološke prirode još iz vremena komunizma, medijska propaganda, rad nevladinih organizacija. Dakle, postoje mnoge mogućnosti preko koje će oni raditi, ali mislim da će se sve svoditi na taj soft power.
Podsjetimo, članstvo Crne Gore u NATO moraju da odobre svih 28 članica alijanse. Nakon što predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stavi potpis na ratifikovani protokol o širenju saveza, ostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutama slijedi dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa, koji je od 25. do 31. marta vodio Kim Mehmeti, pisac iz Skoplja.
Subota. Nastavljaju se protesti Makedonaca protiv, kako oni kažu, albanske platforme. Sve me podsjeća na takozvanu spontanu jugoslavensku revoluciju iz Miloševićevog doba, kada su tadašnji demonstranti branili Jugoslaviju nezadovoljstva ostalih naroda i narodnosti. I ne preostaje mi ništa drugo nego da se nadam da će današnji branioci zajedničke Makedonije za vreme shvatiti da su neodbranjive države značajne samo za vlastodrpce, a ne i za narod koji živi u njima. Lično smatram da je današnja kriza s kojom se suočava Makedonija najopasnija od svih dosadašnjih, uključujući i konflikt 2001. godine. Što duže traje ova kriza, sve se jasnije vidi da je Makedonija bila i ostala krater Balkanskog vulkana, iz kog bez prestanka izlazi zavrela historijska lava ovih prostora, koje može zapaliti čitav region. Makedonija sve više nalikuje na građevinu zidanu na temeljima nesporazuma balkanskih naroda i kao takva ona teško može opstati bez međunarodne infuzije. Nedelja. Danas je nedelja, neradni dan. Nedeljom mi dolaze unuci i unuke. Oni donose veselje i poljupce koji život znače. Nakon poljupca i zagrljaja svaki vraća svom mobitelu ili tabletu. Tako nastavljaju komunicirati sa čitavom svetom, ali ne i sa onim koji sede tik pored njih. U zemlji u kojoj i deca i mladi žive u svom virtualnom svijetu, a mi ostali nerijetko postavljamo vjekovito ponovljeno pitanje. Zašto čežnja, beznadežnost, bol i tuga nemaju bar jedan neradni dan tokom sedmice, kako bismo mi mogli ispustiti istinsku radost i sreću? Ponedeljak. Prošla su 3 mjeseca od parlamentarnih izbora, a Makedonija još nema svoju novu vladu. Tema je zato što njena sudbina zavisi od političara koji znaju vladati državom i narodom, ali koji su izgubili vlast nad samim sobom, nad svojim strastima i svojom lakomošu da izabe sve za sebe. Socijaldemokratski savez Makedonije i ovdašnje albanske partije imaju potrebnu parlamentarnu većinu da bi sastavili vladu, ali nemaju blagoslov predsjednika zemlje koji ne daje mandat. Valjda zato što smatra da Makedonija može vladati samo njegova partija, VMRO DPMNE. Utorak. Počela je sezona dolaska stranih novinara. I to se događa skoro svaki 10 godina, koliko Makedoniji treba da izgubi dah da bude na naslovnim stranima stranih medija. Novinari iz Bugarske čekaju me u centru grada. I odmah nakon što smo se pozdravili, postavljaju mi očekivano pitanje o spomenicima u centru Skopje, koji ima i više negoli prolaznike. To i uvijek osjećam se nemoćnim da dam neke logično objašnjenje o motivama graditelja baroknog Skopja. I uvijek dok gledam te brojne spomenike, čini mi se da vidim spomenik podignut našem porazu. Usput, svi ti spomenici u centru Skopja podsjećaju me na poznatu uzrečicu koja kaže: što je manji narod, to mu je duža himna, a i spomenici veći. Ukratko, centar Skopja je ogledalo u kome se vidi lice onih koji smatraju da se prošlost može korigovati i izgraditi po sopstvenoj želi. Ogledalo u kome se jasno vidi je da je graditeljima bilo važno da iz lica multietničkog i multikonfesionalnog Skopja izbrišu sve što nema veze sa etničkim Makedoncima i pravoslavnom religijom. Srijeda. Konačno se neko sjetio da sam pisac, a ne profesionalni politički analitičar. Eto, primio sam pozivnicu da učestvujem na jednom regionalnom susretu pisaca. Usput rečeno, skoro i da sam zaboravio kako izgleda biti pozvan u neku emisiju u kojoj je riječ o Saralasu ili nekakvom susretu na kome će se voditi debata o umjetnosti. Ne znam šta se dogodilo i kako je došlo do toga, ali izgleda da smo skoro svi potpuno neprimetno postali sluge političarima i svakim javnim političkim nastupom sve više postajemo argument nekoj političkoj stranci. I ne samo to, već smo zaboravili da kritikujući političare samo opisujemo sopstvenu nemoć da dobijemo bitku protiv zla. Četvrtak. Zamalo da zaboravim da je danas četvrtak i da trebam govoriti na tribine na koje će se po ko zna koji put raspravljati o međuetničkim odnosima i svemu onome što se dešava u Makedoniji. A već godinama zaredom pričamo jednu te isto, s tom razlikom što u međuvremenu nismo primetili da smo postali profesionalni tribinaši. Još da su oni koji su rođeni prvih godina nakon osamostaljenja Makedonije već stekli pravo glasa, slušajući svih ovih godina iste tribinaše i iste teme u međuetničkim odnosima. U međuvremenu, većina onih koji su odrasli u samostalnoj Makedoniji više i ne žive ovdje, već su se preselili u neke od brojnih metropola zapadne Europe. Jer dan, putujem prema Tirani. Ovaj ću vikend provesti sa tamošnim prijateljima. A opet i tamo se skoro sve svelo na bitku za vlast. Opozicija je u svom takozvanom šatoru slobode, a vlast u svojoj vladinoj zgradi. U međuvremenu, sad napuštaju zemlju, povećavajući takvu opasnost da broj stanovnika u zemlji postane jednak članstvu vladajuće partije. Ko zna, možda ove postsocijalističke zemlje boluju od iste bolesti. Napustili su jednopartijski sistem, ali ne i partizaciju države. Drugim riječima, to su države u kojima sve pripada vladajućoj partiji, a ništa ostalima. Tako se interes državnika izjednačava sa interesom države, pa je zato ovdašnjim državnicima važnija partija koju predvode nego država koju vladaju.
Slušali ste dnevnik Kima Mehmetija, pisca iz Skoplja.
slobodnaevropa.org.
Pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju da prevoze migrante koji sa kupljenim kartama i dokumentima izdatim od strane srpske policije iz Beograda žele da stignu do nekog od prihvatnih centara u zemlji. Prema našim saznanjima, sličnim informacijama raspolažu i u Komesarijatu za izbjeglice Srbije. Iva Martinović provjeravala je te navode.
Dobro što vam, nemoj treba da kupim karte za Preševo, mi treba.
Sa Branislavom Đonin iz Beogradskog infoparka i još trojicu mladića iz Afganistana, koji su se prijavili policiji u Srbiji i dobili rok od 72 sata da se jave u prihvatni centar u Preševu, kupujemo karte na šalteru glavne autobuske stanice u Beogradu.
Taj upetljiv za tri, ko je prevoznik? Ako kupim tu kartu, postoji garancija neka da će oni ući u autobus, mi smo već imali problem sa tim prevoznikom.
Iako prodavac podloči da svako ko ima uredno kupljenu kartu mora i da uđe u autobus, ovo, prema rečima Branislave Đonin, nije garancija da će mladići iz Afganistana istići do odredišta.
Vrlo često nam se dešavalo da kada izbjeglice dobiju kamp u Preševu, da nemamo način kako da ih pošaljemo dole, zato što autobuski prevoznik Jedinstvo Vranje je odbijao da ih primi u autobus. Mi bismo kupili kartu za njih i onda bi neko od predstavnika komesarijata ujutru sa njima otišao da ih isprati zajedno sa potvrdom lekarskom da su zdravi. Međutim, bez obzira na te papire, nisu hteli da ih prime.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u komesarijatu za izbeglice, ovaj problem postoji i sa autobuskim i sa železničkim prevozom. Da li i zbog čega pojedini prevoznici neće da prime migrante u autobuse, pitali smo upravi Beogradske autobuske stanice.
Znate kako, te karte oni da li kupaju, može bilo ko da kupi karte, mi ne znam ko kupi karte. Da oni dođu kod voznog osoblja, onda nastaje problem. Stvar je voznog osoblja, a oni ako ih ne prime dobiju sav novac nazad.
Kaže pomoćnik šefa stanice Dragan Savić. Navodi da su već reagovali po prijavi jedne međunarodne organizacije i ovim povodom poslali upit prevozniku Jedinstvo Vranje.
Zakonski je regulisano da prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti, neke zarazne bolesti, to mogu da po zakonu da ne smije takve putnike.
Ovo prljav, koje je naš sagovornik izgovorio sa iznenađujućim lakoćom, u zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju svakako ne piše. Prema članu 14. u autobusu kojim se obavlja javni prevoz, ne mogu se prevoziti deca ispod 6 godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne materije itd. Savić dalje navodi da nema informacije da su vozači autobusa Jedinstvo Vranje odbijali da prevoze putnike, ali da jesu, kako on kaže, imali problema.
Jedinstvo ranije dešavalo da oni moraju nakon izlaska tih putnika svoje autobuse da voze na dezinfekciju, deratizaciju i to. Vozno osoblje ima pravo po zakonu da takve putnike ne primu, da ih voze.
Ali vi znate da oni prođu sve te preglede pre nego što dođu?
Sve to u redu, ali oni su osjećaju se, ja ne mogu da vam objasniti kako da osjećaju se smrde.
Sramotno je izgovoriti tako nešto, kaže Branislava Đonin iz Infoparka.
Medicinske organizacije se zaista staraju da niko od ljudi koji su zaraženi ili koji eventualno imaju telesne vaši, pritom moram da kažem da telesne vaši nisu ništa drugačije nego i vaške koje imaju i naša deca po vrtićima. Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Iako navodi da će svako ko je spreman da plati kartu biti primljen u autobus, Zoran Ristić iz Jedinstva Vranje potvrđuje navode iz uprave autobuske stanice.
To je bilo ono kad se organizovalo, vozili to, smo imali i dezinfekciju i sve i svašta. Nekako su to putnici kao i svi ostali putnici, da, inače...
A šta to znači kao svi ostali putnici?
Pa kao normalni putnik dođe, uzme kartu i pute, ali ne kao migranti, ne, vi znate, migranti imaju neki poseban status.
Problem da stignu do odredišta u roku od 72 sata, koliko im je dala policija, izbeglice i migranti imaju i kada je reč o prihvatnom centru u Šidu na granici sa Hrvatskom. Na Lastinoj stanici u Beogradu pokušali smo da kupimo karte za izbeglice za taj dan.
Znači opet za danas ništa ne može.
U Šidu uz Lastu staju i prevoznici Pan Turisti, Čazma Trans iz Hrvatske.
Samo oni nemaju posao. To je međunarodna linija, tako da ne mogu da se prevoze tom liniju.
Iz Osječko Pan Turista rečeno nam je da je razlog zbog kog ne prevoze putnike od Beogradu do Šida zabrana kabotaže na teritoriji Srbije, odnosno zabrana prevoza putnika između pojedinih mesta na području jedne države. Države po pravilu dopuštaju obavljanje kabotaže na svom području jedino domaćim prevoznicima.
A jel mogu ja da idem do Šida bez pasoša? Hoćete da mi prodate?
Hoću da vam prodam vaše prezime na karti.
I to može.
Vlasti, međutim, nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su bili spremni da kartu istog prevoznika do Šida uz ime i prezime prodaju nama. Uprkos pohvalama na račun Srbije kada je reč o odnosu prema izbjeglicama, ovo nije prvi put da su ovi ljudi izloženi diskriminaciji. U jeku migrantske krize 2015. na putu ka Subotici svedočili smo o razdvajanju putnika, kada je vozač, iako su mesta bila numerisana, izbjeglice usmeravao ka zadnjem delu autobusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj, jedna priča o ljubavi. Mustafa i Sofija u braku su već 6 decenija. Vojvođanku i Bijeljinca spojila je Tuzla i neizmjerna ljubav koja je u početku bila zabranjena, ali je nadvladala sve prepreke. Maja Nikolić je zabilježila.
Ko je nasikala?
Gospođa Sofija, 20-godišnja djevojka, je davne 1953. godine iz Vojvodine prvi put stigla u Tuzlu u posjet prijateljicama. Budući da je bila školovana, odmah je dobila posao. Gospodin Mustafa iz Bijeljine također zbog posla dolazi u Tuzlu.
Tu je bila opština i njihov predsjednik opštine, Anto Milinović se zvao, kaže: "Ma djevojko, ti si završila školu, mogla bi ti ostati kod nas da radiš." Meni je 20 godina, a prvi put sam otišla sama od roditelja. Za mene je to... Ma kako da vam kažem, nešto što mi je prvi put, mi otac me je dozvolio da idem sama vozom. Znate, kad se vaspitava strogo, i ja onda pristanem.
Njihova ljubav u početku je bila zabranjena.
Za moje roditelje to je bilo strašno. Prvo što u Vojvodini pojam muslima ne postoji. Postoje sve nacije. Ali u Vojvodini, gdje sam ja odrasla, niko nije bio musliman, pa da smo mi znali nekog muslimana. Kad sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega, posle kad smo se mi dogovorili, branio je, došao otac pa branio, pa mama došla branila, pa ja se sakrijem, neću da im se pokažem kod moje jedne kume. Sramota pričati to sve.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže: "Ma gdje vlahi njuze?" Znaš, ja kažem, ona je moja žena kakva god je, znaš. I eto, a drugi su svi ostali, nisu, nemaju brakove mješane, normalno žive. Ima i ovdje potuzili, ostali su neki su pomrli. Ali većina su otišli na onaj svijet.
I kad ste vi strini rekli to tako, što je strina rekla?
Pa nije bilo prijatno. Pa što ono, kad si ti mogao, onako, ja sam zavolio nju i meni ne smeta ništa. Mi ćemo živjeti, što kažu, dok ne mora. Eto, strina ošla davno i davno na onaj svijet. Ostali smo mi 85. godina, što kažu.
Pravo da vam kažem, ja nešto nisam ni imala potrebu da se silom ga privlačim. To je bilo spontano. Od srca s moje strane, od srca s njegove strane.
Tako je vrlo brzo otac Sofiji rekao da više nikada u Vojvodinu kući ne dođe bez svog muje.
Od tog dana, kako je on stupio u našu porodicu, kako su mu dozvolili da dođe, nikad nije više imao da ga je neko ružno pogledao, da mu je neko ružnu riječ rekao. Bože, sačuvaj.
Ovi ponosni roditelji sina Damira i kćerke Dajane broje 60 godina braka i tvrde, ljubav je ta koja ih i danas spaja.
Uvijek smo bili zajedno, da vam kažem. Nikad na zabavu neku nije otišao bez mene, na more nije otišao. Kupili smo prva kola 64. godine, obišli Jugoslaviju sa djecom našom. Nema gdje mi nismo išli, ali uvijek zajedno.
Život nikada nije bio lagan. Ali Mustafa i Sofija uvjereni su da je ranije bio daleko jednostavniji nego danas.
Ja sam željan da vidim moje drugove ovdje kad jeđem pre zgradu. Nema oni ljudi, nema oni žena, nema uopšte ljudi su se izgubili, oni koji sam ja znao. Ja se jednostavno povučem i onda gledam odakle je vedro, što kažu.
Zagranjam nekad na njega, ali ne znam kakav bi mi život bio bez njega.
U životu nema pravila, nema ni neke posebne taktike za 60 godina zajedničkog života. Sve se na kraju opet svede samo na ljubav.
Na našoj internet stranici pogledajte i video o životnoj priči Sofije i Mustafe www.slobodnaevropa.org i posjetimo se naslova emisije. Ni na treći javni konkurs niko iz civilnog sektora nije se prijavio za člana Državne izborne komisije Crne Gore. U Srbiji se sjutra održavaju izbori za šefa države. Brexit neće uticati na operacije Evropske unije, poručila Federica Mogherini. Demonstranti zapalili kongres u Paragvaju, najmanje 27 zatrpano u klizištima u Indoneziji. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend.